ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Понад 300 народних депутатів вимагають розслідувати обставини смерті В'ячеслава Чорновола у 1999 році.
Саме відсутність покарання винних у вбивству Чорновола призвело і до справи Гонгадзе, призвело до безкарності виконавців і до вбивства героїв Небесної Сотні.
Новий скандал довкола дій народного депутата Надії Савченко.
Цього тижня народний охоронець Надія Савченко була в районі Донецького аеропорту, де зустрічалась з військовослужбовцями і підбурювала їх залишити свої позиції і прийти сюди скидати злочинну владу.
Чому понад 330 тисяч фізичних осіб закрили в Україні свої підприємства за останні два місяці? Служба безпеки Чеської Республіки оголосила набір студентів на стажування. Ці та інші теми у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх з новинами. Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Європейський Союз підпише угоду про механізм припинення безвізового режиму наступної середи, 1 березня, повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі. Це рішення відкриє шлях до наступних кроків до запровадження безвізового режиму для України. Також 1 березня відбудеться церемонія підписання угоди про візову лібералізацію для Грузії, яка в цьому питанні випередила Україну. Як очікують громадяни Грузії, зможуть їздити без віз до країн Шенгенської зони до кінця березня. Щодо громадян України, на це очікують уже влітку. Дефіцит бюджету Пенсійного фонду України поступово знижується, як повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Тристоронньої соціально-економічної ради в Києві. Відбувається це не в останню чергу на тлі підвищення з 1 січня мінімальної зарплати в Україні. Як сказав Гройсман, цитую, «наше з вами завдання єдине – розвиток національної економіки, формування національного ресурсу і реінвестиція цих ресурсів у якість життя українців». Кінець цитати Володимира Гройсмана. Голова спеціальної моніторингової місії в Україні Організації з безпеки і співпраці в Європі Артурул Апакан засудив бойовиків збройного сепаратистського угруповання ДНР, які брали на приціл членів місії і відібрали в них міні-безпілотник. Як повідомив Артурул Апакан, інцидент стався раніше сьогодні в окупованій Ясинуватій, де патруль збирався запустити безпілотник, щоб перевірити повідомлення про обстріл Донецької фільтрувальної станції. За його даними, в цей час озброєні люди наставили на них зброю, підійшли і відібрали безпілотника, відтак один із них почав стріляти в напрямку патруля, так що кулі лягли зовсім поруч. Апакан закликає сторони конфлікту на Донбасі припинити порушення режиму тиші. Він висловив занепокоєння з огляду на те, що не можна виключати виникнення екологічної катастрофи в районі Донецької фільтрувальної станції. Через обстріли цієї станції було перерване водопостачання в низці українських міст по обидва боки лінії розмежування. В Авдіївці, де водопостачання теж було перерване, його вдалося наразі відновити в аварійному режимі з резерву, повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва і житлокомунгоспу Геннадій Зуб. До інших подій. Президент США Дональд Трамп пообіцяв здійснити значну розбудову Збройних сил, щоб, за його словами, в майбутньому ніхто не кинув виклик військовій потузі США. Це буде одна з найбільших розбудов війська в американській історії, щоб ніхто не насмілився ставити під сумнів знову нашу військову міць. Ми віримо в те, що мир досягається через силу, сказав Трамп, виступаючи перед активістами-консерваторами його республіканської партії.
Із випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую, а більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Понад 300 депутатів підписалися під вимогою до генерального прокурора Юрія Луценка розслідувати обставини смерті лідера Народного руху України, кандидата у президенти В'ячеслава Чорновола. Три роки тому апеляційний суд повернув на дорозслідування справу про його загибель, втім суттєвих зрушень із того часу не було. Тарас Чорновіл переконаний, що смерть його батька В'ячеслава – це політичне вбивство. Від Юрія Луценка він отримав запевнення, що Генеральна прокуратура займеться справою Чорновола, щойно закінчить зі справами щодо екс-президента Віктора Януковича та Майдану. Яна Полянська далі.
Саме відсутність покарання винних у вбивство Чорновола призвело і до справи Гонгадзе, призвело до безкарності виконавців і до вбивства героїв Небесної Сотні.
Сказав із парламентської трибуни депутат, заступник голови Народного руху України Віктор Кривенко. Він із однодумцями організував збір підписів депутатів, аби закликати генерального прокурора Юрія Луценка взяти справу Чорновола під особистий контроль. Та екс-депутат Тарас Чорновіл вважає заяву Народного руху спробою попіаритись на пам'яті його загиблого батька В'ячеслава. Справа про його смерть за останні 3 роки переходила від одного генерального прокурора до іншого. Із чинним посадовцем Юрієм Луценком Тарас Чорновіл також зустрічався.
Вирішили, що справа поки що є в замороженому вигляді. Він сказав, що от зараз цих кілька біжучих справ, які найбільше по них шуму, буде зроблено там по справі Януковича, по справі Майдану. Коли вдасться сформувати, підготувати слідчу оперативну групу, справа буде тоді відразу знову відкрита, буде доводитися до кінця.
Із 1999 року, коли В'ячеслав Чорновіл загинув в автокатастрофі на трасі поблизу Борисполя, Тарас не змінює позиції. Це було політичне вбивство. За офіційною версією, автомобіль Чорновола врізався в КАМАЗ з причепом, який розвертався посеред шосе. Лідер Народного руху України і його водій загинули на місці. Та у тій ситуації було багато такого, що не сходиться з офіційною версією слідства, каже Тарас. Зокрема, експертиза засвідчила нехарактерні для нещасного випадку пошкодження машин та лінії суву на дорозі. Також уже на суді виявилось, що водій КАМАЗу не відразу був на місці. Тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко наступного ж ранку після аварії, не чекаючи результатів експертизи, оголосив, що загибель В'ячеслава Чорновола – нещасний випадок. Ці та інші обставини взяв до уваги колишній перший заступник генерального прокурора Микола Голомша. Він порушив справи проти правоохоронців через знищення речових доказів, а також проти судово-медичного експерта, який підписався під висновком, а участі в розтині не брав.
Вони заховували і знищили плівки, які відображали реальну картину. Тоді це методично знищувалося. Я думаю, що зачищали за часів от Януковича, коли в мене забрали справу, тримали ці справи, ви знаєте, для такої підтяжки політичного реноме.
Окрім того, Микола Голомша був одним із тих, хто дотримувався версії, що В'ячеслава Чорновола добивали кастетом, адже на черепі були 4 характерні пошкодження. Водій КАМАЗу Володимир Куделя так і не відбув покарання, а один із ключових свідків у справі загинув від отруєння. Це встановила ексгумація тіла. Зараз у справі про загибель В'ячеслава Чорновола 98 томів по 500-800 сторінок. Проте матеріальних доказів майже не залишилось, та й свідків тих подій суттєво поменшало. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Надія Савченко наразі перебуває на окупованій території Донбасу. Спочатку про це повідомили сепаратистські ресурси. Далі про це написала вона сама на своїй сторінці у Фейсбуці. Своє рішення вона мотивує бажанням визволити українських бійців. Раніше заявила народний депутат з фракції БПП Тетяна Ричкова, що раніше цього тижня Савченко на Донбасі закликала українських військових і до Києва робити переворот. Ричкова закликала правоохоронні органи перевірити законність дій Надії Савченко. В СБУ заявили, що зроблять це. Натомість соратники Савченко переконують, що ніякого підбурювання не було. У ситуації намагалася розібратися Тетяна Ярмощук.
Сайти бойовиків угруповання ДНР сьогодні повідомили про приїзд на контрольовані ними території народного депутата України Надії Савченко. Як інформують ресурси сепаратистів, Савченко прибула на неконтрольовані українською владою території Донеччини разом із керівником Українського центру звільнення полонених Володимиром Рубаном. Повідомляється, що начебто Савченко і Рубан прибули, щоб відвідати українських військовополонених. Пізніше цю інформацію підтвердила і сама Надія Савченко. Я зараз свідомо пішла на ризик своїм життям, щоб визволити наших українських полонених і довести гуманітарну складову Мінського процесу до фіналу, написала Савченко у Фейсбук. Факт перебування Савченко на окупованій території Радіо Свобода підтвердила її речниця. Перед цим народний депутат від блоку Петра Порошенка Тетяна Ричкова звинуватила Надію Савченко у підбурюванні до державного перевороту.
Цього тижня народний опранець Надія Савченко Савченка була в районі Донецького аеропорту, де зустрічалась з військовослужбовцями 80-ї окремої повітряної десантної бригади, 79-ї, і підбурювала їх залишити свої позиції і прийти сюди скидати злочинну владу.
Заявила Тетяна Ричкова з трибуни Верховної Ради. Вона попросила зафіксувати її виступ як депутатський запит з проханням перевірити законність дій Надії Савченко. Ричкова звернулася до Генпрокуратури та СБУ із вимогою почати з цього приводу кримінальне провадження. Речниця Служби безпеки повідомила, що інформація буде перевірена. СБУ перевірить інформацію про підбурювання Савченко військових до перевороту, написала Олена Гітлянська на своїй сторінці у Фейсбук. Радіо «Свобода» не вдалося зв'язатися з самою Надією Савченко. Натомість її речниця Тетяна Проторченко заявила, що інформація, озвучена Тетяною Ричковою, не відповідає дійсності.
Жодних закликів, жодних спонукань до того, щоб бійці покидали свої позиції і зі зброєю здійснювали якісь протизаконні дії, жодного разу не було. Це все провокації.
Сам же факт перебування Савченко на Донбасі її речниця підтверджує.
Ми безпосередньо їздили в Авдіївку і їздили до блокадників. Ми безпосередньо були в Бахмуті від 19 числа, а 20-го в Авдіївці.
За словами ж юриста Валентини Теличенко, нинішня ситуація може мати правові наслідки.
Важливо ж розуміти, чи мали місце заклики. Якщо мали місце публічні заклики, то далі, чи це були лише публічні заклики, чи мала місце державна зрада. Коли говорити про публічні заклики, то позбавлення волі до 5 років – це є максимальне покарання за цей вид злочину. Якщо ж правоохоронці доведуть, що має місце державна зрада, він карається позбавленням волі до 15 років.
У січні Надія Савченко заявила, що повернути Донбас під контроль України мирним шляхом можна у разі тимчасової відмови від прагнення повернути анексований Крим. Ця заява викликала хвилю критики. Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода».
Війна Путіна проти України. Англомовне видання з такою назвою презентували сьогодні в Києві. Британський політолог українського походження Тарас Кузьо, автор, каже, що книга показує, що на Донбасі не АТО, а справжня війна. Кузьо переконаний, що на зовнішній арені Україні важливо відійти від терміну АТО, оскільки він дозволяє і Росії, і Заходу маніпулювати не на користь України. Про західні міфи стосовно війни на сході України, цілі Володимира Путіна і корені конфлікту Тарас Кузьо розповів в інтерв'ю моїй колезі Тетяні Якубович.
Все, що відбувається, я можу порівняти, де я жив у Великій Британії. Я виріс в Великій Британії, тоді це була терористична війна в Північній Ірландії. Вона відбулася 30 років, загинуло 3,5 тисячі людей, мирних людей, терористів і вояків. Ну, це тероризм. А це, що відбувається в Україні, ну, це вже не тероризм, це набагато більше. А по-друге, терористи в Північній Ірландії ніколи не мали таку зброю, яку мають в Донбасі сепаратисти.
Які міфи на Заході продовжують існувати про цю війну?
Я думаю, що є кілька міфів. Є, наприклад, міф, що це війна почалася через помилки Заходу, що це вина Брюсель, а не вина Москва. По-друге, це міф, я б сказав, на коло мовне питання. Є міфів про українські націоналісти, що тут при владі фашисти, націоналісти. І останнє питання – це релігійне питання, що тут придушує, українська влада придушує російські православні церкви, що це конфлікт між українські православні і російські православні.
Це взагалі книга більше про фактаж чи про аналіз, чого хоче бути?
І це. Там багато є, очевидно, фактів, це багато є інформації, що я сам збирав і об'їхав Східній і Південній Україні в АТО. І аналізую, я науковець, там також є інформація про різні питання навколо питання російських націоналістичних ставлень України і питання Донбасу, як Донбас себе має місце в українській історії.
А західному читачу, як вважаєте, є смисл пояснювати особливості регіону? Взагалі потрібно вводити його в цей контекст?
Так, бо більшості за останні 3 роки можна сказати, що дуже багато людей стали так звані українські експерти на Заході. Але вони ніколи не були в Україні.
Ви зрозуміли стратегію Путіна? Чого він хоче? За цей час дуже багато і модно було говорити, що Путін абсолютно непередбачуваний і зрозуміти, чого він прагне, марно.
Бідний Путін тепер має можливості конкурувати з другої людини в Вашингтоні, який ще більше непередбачений, як він. І це йому неприємно. Ясно, що Путін хоче. По-перше, він 10 років тому декларував війну Заходу. Він дуже злий. Він хоче руйнувати структури, які будувалися в Європі після кінець холодної війни. Він хоче руйнувати Європейський Союз, хоче руйнувати НАТО. Хоче, щоб прийшли до влади в Європі націоналістичні чи фашистовські сили, які мають більш такі пропутінські позиції. Він думає, що Україна є п'ятою колоною Заходу. Я не думаю, що він буде кінчати своє вторгнення в Україні. Я думаю, що його цілі є ясні. Очевидно, тут є тактика, можна тактика мінятися, але стратегія, мені здається, дуже ясна.
Тарас Кузьо, автор англійськомовної книги «Війна Путіна проти України» в ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода». Як жителі Донбасу готуються до можливих перебоїв зі світлом та теплом? Таке опитування провели в Краматорську мої колеги із програми «Донбас Реалії».
Свечки покупляли і сидим, ждем.
Батарейками запасаємося. Вообще, конечно, очень радует это все. Уже отвыкли мы от этого.
Ну, что делать, если это необходимая мера, то придется готовиться к этому. Как бы свечки, в принципе, в запасе всегда есть.
Чинову лампу надо доставать, якої зараз немає помині. А до керосини лампи надо, що горючий, керосин, а де його возьмеш? Ну, як готуватися?
Немножко задумываюсь. Пока не готовлюсь особо, но задумываюсь.
Ну, свечи, конечно, есть. Но я очень недовольна этим положением, что тут творится. Это вообще, это как называется, геноцид Украины.
Мешканці Краматорська відповідали на запитання журналістів із програми «Донбас Реалії». У цій програмі ви можете дізнатись більше про події на Донбасі.
Донбас Реалії.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Волновахо.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
З вами «Свобода». Сьогодні понад 330 тисяч фізичних осіб закрили свої підприємства за останні два місяці. Економісти цю тенденцію пов'язують із додатковим податковим навантаженням, запровадженим з нового року. Прем'єр Володимир Гройсман запевняє, що на 90% підприємства, які закрили, були непрацюючими, тому на загальну картину економіки це не вплинуло. Не погоджуються з таким твердженням роботодавці і деякі народні депутати. Вони вже готують законопроект, який би скасував необхідність сплати єдиного соціального внеску навіть тим фізичним особам-підприємствам, які не мають наразі доходу. Вивчала тему Ольга Комарова.
Якщо раніше фізичні особи-підприємці сплачували єдиний соціальний внесок у разі, якщо отримували дохід, то з 1 січня його мають сплачувати всі у розмірі 704 гривні на місяць. Збільшення мінімальної заробітної плати вдвічі також посилило податкове навантаження на підприємців. За два місяці закрили свої підприємства понад 330 тисяч фізичних осіб-підприємців. До кінця року тенденція буде погіршуватися і може сягнути 500-600 тисяч, вважає президент Асоціації приватних підприємців Олександр Чума. За його словами, все більше підприємців бачать переваги роботи в ціні і готові платити штрафи замість офіційних податків.
У нас є випадок, коли підприємець, у якого були наймані працівники, разом з ними перерахував економічні показники, які можуть бути, і вони прийняли спільне рішення, що вони будуть виплачувати зарплату в конвертах.
В уряді ж наголошують, що 91% закритих підприємств перебували в сплячому стані і фактично не працювали кілька років. Володимир Гройсман стверджує, що їхнє закриття не вплинуло на загальні економічні показники і зауважує, що малий і середній бізнес мають бути основою національної економіки.
Реальних було 31 тисяча з 333 тисяч. 31 тисяча дійсно реальних закрилось. Але за цей же час, навіть менше, ніж за цей час, за січень тільки 21 день лютого, у нас відкрилось майже 55 тисяч підприємств. Тобто тут теж є зростання щодо підвищення ділової активності.
Депутат блоку Петра Порошенка, член член комітету з податкової та митної політики Оксана Продан вважає, що ця тенденція до закриття ФОПів не буде продовжуватися в такому масштабі, бо всі, хто хотіли, вже закрилися. Депутат називає неправильним ухвалене рішення щодо сплати ЄСВ всіма підприємцями, незалежно від доходу. Оксана Продан зареєструвала законопроект, який скасовує цю норму.
Голова профільного комітету Людмила Денисова підтримує, сказала, що зразу, як тільки буде висновок науково-експертного управління, комітет буде розглядати. Я сподіваюся, як найшвидше. Підписалися з підтримкою цього законопроекту вже 66 депутатів.
У 2016 році вдалося зупинити падіння і відновити зростання економіки, наголошують в уряді. Економісти зазначають, що зростання економіки має позитивно впливати на зайнятість населення. Павло Розенко, міністр соціальної політики, зазначає, що в центрі зайнятості в порівнянні з минулим роком зареєстровано на 16% менше безробітних, а кількість наявних вакансій зросла майже вдвічі. Втім, у Федерації профспілок України зазначають, що за індексом Міжнародної організації праці падіння безробіття не відбулося, хоча за законами економіки зростання ВВП на 1% призводить до падіння безробіття на 2%. За підсумками минулого року, зростання ВВП в Україні склав 2,2%, зазначає Володимир Гройсман. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
На кого покладається президент Порошенко у найбільш делікатних питаннях? Не секрет, що його найближчий соратник – це Ігор Кононенко, давній друг та бізнес-партнер. Кононенко разом з іншим народним депутатом Олександром Грановським утворив успішний і дуже впливовий тандем. Є численні свідчення, що ключові бізнесово-політичні справи проходять саме через них. Раніше програма «Схеми», спільний проект «Радіо Свобода» та каналу UA1 розповідала про впливові позиції депутатського тандему в прокуратурі, яка мала би бути незалежною. Цього разу журналісти звернули увагу на їхню роль у роботі іншого правоохоронного органу – Служби безпеки України. І розповідь починається з подій кінця минулого року.
21 грудня 2016 року, 23:50. На територію Центрального управління Служби безпеки України заїхав кортеж президента. В цей час біля будівлі СБУ стоїть автівка, якою користується народний депутат, давній бізнес-партнер та друг президента Ігор Кононенко. Та ще один ленд-крузер. Дізнаємося, що ним користується народний депутат Олександр Грановський. Згодом, через кілька днів, голова СБУ Василь Грицак в ефірі 112 каналу прокоментував нічний візит президента до Служби безпеки. Про інших гостей змовчав.
Ну, по-перше, у нас дуже смачна кава, якщо з одного боку. З іншого боку, чому президент не може заїхати в СБУ?
18 січня цього року, 19:30. Бачимо, як на територію СБУ заїжджає кортеж генерального прокурора Юрія Луценка. Слідом до СБУ заходить депутат Грановський. Він перебуває там більше години та залишає будівлю на мерседесі С-класу у супроводі з Audi A8. Раніше схеми розповідали про зустрічі депутата Грановського з представниками судової влади та органів прокуратури. Тоді він спростовував, що виступає куратором судів та прокуратури від адміністрації президента. 15 лютого 22:30. Адміністрація президента України. Фіксуємо, як до бокового заїзду під'їхав мерседес, на якому їздить депутат Грановський. За 7 хвилин до того ж заїзду під'їжджає інший кортеж. Нардеп Олександр Грановський разом з невідомим перебуває в АП більше години. Автомобілі з невідомим пасажиром мають номери, яких, за даними наших джерел, немає у базі поліції. Кортеж заїжджає у ворота Центрального управління СБУ. 20 лютого фіксуємо ті ж автомобілі та автівку Ігоря Кононенка, які з малою різницею у часі залишають адміністрацію президента. Ми звернулись до президента України з проханням прокоментувати згадані факти. Відповідь була письмовою.
Згадані вами депутати не беруть участі у нарадах президента України з представниками силових відомств, бо не мають для цього жодних підстав.
Олександр Грановський на наші питання також відповів письмово.
Я далек от мысли, что президент Украины Порошенко Петр Алексеевич, глава службы безопасности Грицак Василий Сергеевич и генеральный прокурор Украины Луценко Юрий Витальевич проводят какие-либо секретные совещания, на которых присутствуют люди, статус которых не позволяет им быть участником подобных рабочих встреч.
Прес-служба СБУ на наше прохання про коментар не відреагувала, як і не відповіли поки що у прес-службі народного депутата, бізнес-партнера та давнього товариша президента Ігоря Кононенка.
Повністю розслідування програми «Схеми» дивіться на сайті radiosvoboda.org. А ми з вами після анонсу наступної радіопередачі підемо далі.
Для чого ведеться інформаційна кампанія «Люди не консерви» і що ховається за зачиненими дверима місць несвободи, говоримо сьогодні у «Праві на дію». Слухайте о 20:33.
З вами буде о 20:33 Анастасія Москвичова, а ви слухаєте «Свободу сьогодні». Служба безпеки Чеської Республіки БІС, дослівно служба безпеки та інформації, вперше в своїй історії оголосила набір студентів вишів на стажування. Стажування відбудеться в травні за спеціалізаціями тероризм, кібернетична безпека, право, інформаційні технології, і воно триватиме тиждень. Умова не менше 3 курсів вишу. З документів потрібно подати автобіографію і аргументований лист заяву, чому саме студенти хочуть стати розвідниками, а також коротке есе, що стосується вибраної спеціалізації. Більше про це Радіо Свобода розповів речник Чеської служби безпеки та інформації Ян Шуберт. В Празі з ним розмовляла Оксана Пеленська і спершу запитала, чим викликана така небувала досі ініціатива – оголосити набір студентів для проходження стажування в лавах чеської розвідки.
Покуди останеш, так ми діємо про те,
що стосується стажування, ми так діємо тому, що вирішили підійти до справи активно. Адже не будемо ми сидіти, склавши руки, і чекати, хто до нас прийде. З іншого боку, це у світі не є чимось надзвичайним. Адже великі служби безпеки демократичних країн так і працюють. Вони налагоджують контакти зі студентами вишів і підтримують із такими студентами контакти впродовж років навчання. А коли студенти закінчують виш, їх запитують, чи хотіли б вони піти до них на роботу. І ми прагнемо діяти таким самим чином. Така програма спрямована на тих студентів, які справді зацікавлені в цій роботі.
На людей, які мають оправду важний заєм.
Чи можна розглядати цю ініціативу як спосіб вирішення проблеми з браком нових кадрів для Служби безпеки?
Ні, в жодному разі це не так. Це новий підхід, який обрав наш відділ кадрів, відділ людських ресурсів. Це лише на перший погляд виглядає як якийсь надзвичайний крок, але в загальносвітовому контексті це звичайна річ.
На своєму сайті Служба безпеки Чехії пропонує студентам пройти стажування за 4 спеціалізаціями. Чому ви обрали саме ці теми?
Єднак су то області, якими та служба се справорайськи.
Через те, що це ті ділянки, якими Служба безпеки дуже інтенсивно займається, наприклад, тероризм. Це стосується також кібернетичної безпеки, галузі права, забезпечення захисту інформації, принципу захисту прав і свобод та інформаційних технологій. Адже відомо, що коли мова йде про кібернетичну безпеку, перебіг життя чим далі тим більше пересувається з реального до віртуального світу. Тому ми вибрали ці теми, а спеціалізацію потім вивчатимуть на багато детальніше і глибше.
Подробніше і до глибки.
Чи можуть подавати заяви на проходження стажування в Чеській службі безпеки також і студенти-іноземці?
Не, є то єном про наші хлопці а дівчата.
Ні, це стосується тільки наших хлопців і дівчат, наших студентів. Вони мусять бути громадянами Чехії, тому що сенсом цього є бути з нами в контакті протягом навчання. Можливо, після закінчення вишу вони могли б прийти до нас як нові офіцери інформаційної служби, а через те умовою є громадянство Чехії.
Подмінка Чеської Республіки.
Більше з того, що розповів Радіо Свобода речник Чеської служби безпеки та інформації Ян Шуберт на сайті radiosvoboda.org. Завтра, в суботу, Україна обере представника на Євробачення, що проходитиме у травні в Києві. У фінал відбору вийшли 6 фіналістів. Це «Сальто назад», «Меловін», «Оторвальд», «Іларія» та «Янна Рожден». Важливо, що Україна завдяки минулорічній перемозі Джамали проводить Євробачення. Це констатував у суботньому інтерв'ю «Радіо Свобода» телеведучий, телепродюсер Ігор Кондратюк. На його погляд, цього разу можна буде уникнути фіаско, якого зазнав у Києві після першого майдану гурт «Гринджоли». Євробачення має значення і музичне, і політичне, особливо на тлі війни, яку веде Росія проти України вже майже 3 роки, вважає Кондратюк. Але водночас не варто і занадто політизувати цей пісенний конкурс, якщо вже давно це роблять в Росії. Таке ставлення в сусідній державі до Євробачення Кондратюк вважає маячнею. Спілкувався з ним Олександр Лащенко.
Філіп Кіркоров, він напередодні сказав, от процитую, який сенс брати Росію участь в конкурсі, в якому просто зводять рахунки з нашої держави?
Філіп Кіркоров, вибачте, що так фамільярно, ну просто після цієї фрази, він тусувався на всіх Євробаченнях і там дуже любить цю тусовку. Я дивився фрагмент, як вони обговорювали участь своїх учасників в студії там з Малаховим чи з кимось іншим. Реально маячня. Цей конкурс не варто так переоцінювати з точки зору його політичної і політичної складової. Ну, взагалі. От не брала участь Україна в 15-му році в Євробаченні, скільки я пам'ятаю, з фінансових причин. В 16-му перемогла. Ну, до чого тут політика? Воно як складеться. Це маячня, ну, ми ж, на жаль, свідки того, що останні 3 роки маячня з Північного Сходу лється просто великий рік.
Більше з того, що розповів Ігор Кондратюк, завтра у суботньому інтерв'ю. А з вами була «Свобода» сьогодні з Людмилою Іванник. Дякую за увагу.